habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen arbaca ah bisha January, waa 25 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a dad gaadhaya 900 qof oo Soomaaliya oo laga masaafuriyey dalka Maraykanka isla markaasna la geeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
kulligood waa dad la yidhi ay maxkamad goysay in waddanka laga kaxeeyo. waxay isugu jiraan qolo soo dhammaysatay dembi gashay oo sannado badan xira, ayagoon dhalashada Maraykanka qaadan la xiray. markii lasoo daayana maxkamad goysay in la celiyo, iyo kuwo isa soo dhiibay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waqtiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhacayso oo la shaaciyey.
annagoo dhinac walba la sheekaysanay oo ciddii loo baxanyeeba la hadalay oo wax ka soo qaadanay doorashooyinkii kan kuwa ka horreeyey 2012, waxaan isla garanay bisha 8-deeda oo iminka ilaa 12 maalmood dabadeed ah, 12-13 maalmood dabadeed ah in doorashada la qaban karo ayaan isla garanay.
waxaad kaloon maqli doontaan xukuumadda Soomaaliland oo ruqsadii kala noqotay shirkada ka ganacsada sarifka isku beddelka lacagaha, xabsigana u taxaabtay 7 qof oo mid ka midihii uu yahay mas-uul ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Telesom.
wararkii u dambeeyey ee qaraaxyadii saakay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
waxaa sii kordhaysa tirada dadkii ku dhintay qaraaxyadii saakay ka dhacay hoteel dayax ee magaalada Muqdisho. madaxa gaadiidka gurmadka ee Amiin Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa u sheegay v o a in kooxdii gurmadka ay qaadeen ilaa iyo 28 qof oo qaraaxyadaasi ku dhintay. dowladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay in 10 qof ka badan ay ku dhaawacmeen. weeraradan ayaa isugu jiray qaraaxyo iyo weerar rasaasi loo adeegsaday oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka oo ka mid ahaa hoteelada ugu amniga badan magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa noqonaya mid ka mid a weeraradii ugu xumaa ee Muqdisho ka dhaca iyo kii labaad ee Al-Shabaab ee noociisa ah ee Al-Shabaab sanadkan geysato. dadka ku dhintay weerarka ayaa isugu jira 5 ka mid ah dableyda weerarka soo qaaday, dad rayid ah, iyo tiro ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee dowladda. cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho ayaa la geeyey dhaawacyadaasi badankood iyo qaar ka mid a meydadka dadka dhintay. dadka dhaawacmay waxaa ku jiray 7 wariye oo ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho.
talaadadii shalay afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Sean Spicer ayaa ku celiyey mar warfidyeennada la hadlayay in 3-5 milyan oo soo galooti ah ay si sharci daraa ugu codeeyeen tartamihii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ee loolanka kula jirtay. hadalkan afhayeen Spicer ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha cusub ee arrintan doorashada soo hadal qaaday mar uu la hadlayay hogaamiyaasha Kongareeska Maraykanka. Sean Spicer ayaa sheegay in madaxweynaha cusub uu arrintan rumaysan yahay, hase yeeshee afhayeenku ma uusan soo bandhigin wax cadeyna. warfidyeenka oo su-aashan sii weydiiyey Mr. Spicer ayaa waxa uu sheegay in Trump uu in muddo ahba arrintan aaminsanaa iyadoo la eegayo macluumaad iyo daraasaad uu isagu hayo. saraakiisha doorashada ayaa dib u eegay doorashadii dhacday bishii November 8-deedii, waxayna sheegeen inaanay jirin wax cadeyna oo istabamarina ilaa iyo ugu yaraan heerka uu madaxweyne Donald Trump sheegayo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isu diyaarinaya inuu soo saaro xeer cusub oo uu ku dhisayo derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. sidoo kale saraakiil Mareykan ayaa sheegaya in lagu wado in madaxweynuhu uu si kumeel gaar ah u mamnuuco in ay dalkani soo galaan dadka haysta dhalashooyinka qaar. dadka u dhundoloola arrimaha socdaalka ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in arrintani ay saameyn doonto qaxootiga ka imaanaya dalalka Ciraaq, Iran, Liibiya, Siriya, Soomaaliya iyo Suudaan, iyo sidoo kale Yemen, kuwaas oo si kumeel gaar ah hakad loo gelinayo muddo 4 bilood ah inay wax codsi codsigooda la aqbalo. Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu wareegtooyinkan saxiixo marka uu booqdo xarunta wasaaradda amniga qaranka. Tallaabadan ayaa qayb ka ah ballamo badan oo uu qaaday intii uu ololaha doorashada ku jiray.
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay gebi ahaanba la wareegeen qaybta bari ee magaalada Mosul. Ciidamada Ciraaq ayaa kooxda Daacish ka saaray bariga Mosul kadibna dagaal socday in ka badan 100 maalmood. Maleeshiyada Daacish ayaa loo riixay galbeedka magaalada Mosul iyagoo lagala wareegay ugu yaraan 5 bridge amaba buundo oo ka gudba wabiga Dajla ee magaalada dhexdeeda mara. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi ayaa ugu baaqay ciidamada Ciraaq inay horey ugu sii socdaan dhinaca galbeed ee magaalada si ay Daacish uga saaraan.
Kala fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaana dhegaysanaysaan tabinta iyo caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in 9 qof oo Soomaali ah iyo 2 qof oo Kenya u dhashay oo laga musaafuriyay dalkan Mareykanka ee dayuurada ka dejisay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa dadkaasi waxa ay ahaayeen iyo sida lagu musaafuriyeyba waxa ay wax ka weydiisay safiirka Soomaaliya oo fadhiya magaalada tan Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawad.
Kulligood waa dad la yiri ay maxkamad goysay in waddanka laga kaxeeyo. Waxay isugu jiraan qolo soo dhammaysatay dembi gashay oo sanado badan xiraa, ayagoon dhalashada Mareykanka qaadan la xiray. Markii lasoo daayana maxkamad goysay in la celiyo iyo kuwo soo dhiibay oo asylum seekers qaxooti ahaa oo iyagana la diiday oo muddo raadiyay dhameeyay iyaguna dariiqii la mari jiray immigrationka. Marka dadka labada qolay isugu jiraan waa dad ay maxkamad goysay kaysaskoodii markay dhammaadeen in waddanka laga masaafuriyo. Labada qolay isugu jiraan.
Marka adinka safaarad ahaan maxaad dadkan bixitaankoodii luga oo aad ku lahaydeen oo la idin soo ogeysiiyey?
Waxaana la soo ogeysiiyey annagu dadkan maadaama ay Soomaali yihiin, markii waddanka laga celinayo waxaa loo baahdaa waraaqama ay haystaan documents ay leeyihiin. Waxaa loo baahdaa in loo sameeyo documents, waraaqo travel, maxaa la yiraahdaa go home, ama ay waddankii ku aadaan. Marka anagu safaarad ahaan waraaqahaas aan u sameynay.
Inta badan Mareykanka meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan ama ammaankooda aanu sugnayn dadka kumaanu celin jirin, maxaa ku qanciyey Mareykanka xilligan in aan dhalinyaro intaas la-eg uu ku celiyo dalkii iyadoo dhibaatooyinkaasi dhinaca ammaanka ah iyo nolosha ahba dalka ay ka jiraan?
Horta iyagu ma aaminsanayn waddankii aysan annaguna ma aaminsaninaan nabadda waddankii aysan sugnayn oo dhibaato ka jirto. Dadku isa soo dhiibay isma soo dhiibaan Mareykanka iyo meelo kale toona adduunka, layskuma siiyo sharci dadka layskuma aqbalo. Baahi ama shaqo la-aan baa ka jirta. Waxaa laysma siiyaa sharciga asylumka qofku inuu noloshiisa u baqayo oo lagu dilayo ama diintiisa ama jinsiyadiisa ama midabkiisa ama fikrad siyaasadeed oo uu hayo.
Qaarkood waxaa sheegtay inay xabsiga ka soo baxeen oo ay dembiyo soo galeen oo xabsigooda ay soo dhammaysteen. Qatar ma ku noqon karaan bulshada ay u tagayaan laftirkooda?
Khatarta ku noqon karaan waa Soomaali. Marka inay khatar noqon karaan iyo inaysan noqon karinin ma aha su-aal la isweydiiyey oo maaragtay choice la iska sameeyey. Mareykanka ayay dembi ka galeen, Mareykankuna waa iska celiyey, waxaana lagu celinayaa meeshay dalkay u dhasheen. Marka hadday dembi ka galaan dalkoodii bay lagu xirayaa. Haddaba dadan Mareykanka laga soo celin oo badan baa Soomaaliya dembi ka gala. Marka taasi ma aha qiyaasta maxaa la yihahdaa qofka lagu celinayo.
Marka dadkan ma si iskooda oo iyagu ay ogol yihiin ku noqdeen, mise waxaa jira dad la qasbay oo tusaale ahaan mararka qaar dadka qaar qasabka lagu celinayo askaraa diyaaradaha la raacda, qaab see ahu celintooda ayay ahayd markii dib loo celinayo? Ma aqbalaadooday ku baxeen mise jajuubaa ku jira?
Ha, kuwan hadda 9-ka ah sida anagu aan ka warhayno waxay ahaayeen qolyo iyagu aqbalay, ogolaaday horay qoraal dhahaya waxaan rabnaa inaanu noqono. Marka laakiin waxaan xogtaan hayno waxa weeye qofkii ogol iyo qofkan ogoleynba, qofkii ay maxkamad goyso in la celiyo, inay Mareykanka go'an tahay inay celiyaan. لكن سؤال هذا ومد ماشي كتير تاع لقى جواب وحويه فلذا تن هذا سقاشن كان وحي عهين فوا يجو زبي كدا علي حبس جاي كتيرين نقرشكم حنقولات ليني إن أنكو أجانه يجو حيربان يجا سمير يجو دميس لكن على الأقل تذكر ربعنا يجو نقدان إذا أنكو أجان كر إن نقدان وحويه إذا يوراد يجو أي إسكو بقرين أي سمير فلذا تن مركا هذا سقاشن كاهي وأدت سلاسيني وحين أوصل درين قرالو وحنو كهل قرالو ااا قعدت على كقرين وإليه وحرمنا ذلك النهاية إن العلي.
إن دوام حيل كله وريجي إن مذحين عصب ذلك المريكن كدونالد ترامب إن أشجعي إن أرمها قحطي يسوق جلوتي قبوسي هذا قولة تعالي دونه إن ضد بدن الصومالي وحي أمسيهين إن ضد كان العلي. maamul kan cusub uu ka dambeeyo oo ay ka mid tahay qorshihii hore uu Trump u sheegay
Trump waxa la doortay 8 November 20 January ga xukun kula wareegay arinta tan dadkan la celinayay processkoodu waxay socdeen 2 sano 3 sano la soo dhaafay
kaasi waxa uu ahaa danjiraha magaalada tan Washington u fadhiya Soomaaliya ambassador Ahmed Ciise Awad oo khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Ahmed Iman
fiinimo wanaagsan markii la dhigisay dhamaan tiimba warar iyo warbixino ku saabsan weerarkii saaka ka dhacay Muqdisho iyo xilliga doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qabanayo oo la shaaciyay inoo soo socda markii horese Soomaaliland Xukuumadda Soomaaliland ayaa ruqsadii kala noqotay shirkado ka ganacsada isku beddelka lacagaha waxaana ay xabsiga u taxabtay 7 qof oo mid ka mid ah yahay mas'uul ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Telecom dadka la xiray ayaa waxa ka mid ah sarreelayaasha ka ganacsada isku beddelka lacagaha sidoo kale waxay amartay in muddo 48 saacadood lagu xiro hanaanka ogolaanaya in adeegyada lacag dirista telefoonada gacanta loo isticmaalo wax ka badan $100 warbixintan waxa argaysay nooga soo diray wariyaheena Barxad Maxamuud Kaariye
مسؤولين أي كم يذهبون وزير كجناحس جا وزير كحجين كمالية دا مسؤولين تبانك دحى يتليها جودي عدي مدى سومالي لان أو 40 الله اللي أيها شيء إن فلين توريك تشل كسر بحد قلها وزير ذو أي بلا بين ما أنت سلام ركان أي رصديك لنا نقدين قيبت يسكب بدل كل عقد الشركة دا كم يذهبون ذهب شيل يتلسوم سيدو شيء قدوميها بانك دحى محمد عبد إبراهيم وشركة سيرايت كهاللي
قطب كل بعض وحوي وجن عصت هذا صرف لياش إيوين sida dahabshiil telesom omar iyaga laga bilaaban maanta ruqsadii waa laga noqday wax sarifo ay ku jiraan haba yaraatin ma jirto waxa weeye wixii ka dambeeya iyagana dambi ayaa ka ratimaya waxa kamida bangiyada private ka ah ee bangiyada private ka sida telesom dar es salaam dahabshiil bank brilliant iyo wixii kale ee lamida iyaguna laga bilaaban maanta waa in ay system kooda galiyaan shilka Soomaaliland shacab weynaan waxaan u sheegaynaa in ay bangiyada ku keydsadaan lacagta hadii ay furi waayeen account-adana iyagana dambi ayaa ka ratimaya
waxaan u sheegay gudoomiyuhu in 8-14 saacadood gudahood ay shirkadaha Telecom iyo dahabshiil ay adeegyadooda ee dahab iyo saad kaga saaraan aqbalaada wixii ka yar $100 maran gudoomiyaha weydiiyey dhibta dhaqaale ee taagan in iyagu qayb ay ka yihiin bangi ahaan maadaama aanay jirin door muuqda ay ku leeyihiin kala xadeynta iyo jaangooynta sarifka iyo lacaguhu waxa uu ku jawaabay
anagu waan qadaynaa dad tanaba kamid imka fulintin maaka inaan doorarkaygii suuqa aan ka qaadano oo aan u kontrolo cid alla cidiga shaqadeedu ay qosayso intii hadii hore aan uga baashaalay maanta dib uga baashaalmayna wareegtada iyo waqtigaan uu ka faa'iideynayna waxaan jecelahay inuu banka sumcadiisa ay soo noqoto shilinka sumcadiisa ay soo noqoto
shaqalaha dawladda ama golaha wasiirada laftooda ha noqoto in qof kasto lacagta mushaar ku qaata marka dambe dollar buu bedela ama kaana kala marka ha dhigto ama si kala u isticmaalo taa maxay idin ka meeliyaan
wareegtadan bay ku xusan tahay dhammaan madaxda qaranka iyo shaqaalaha iyo cid kasta oo ku shaqaleeya lacag shilin Soomaaliland ka weyn isticmaalaan ama wasiir ha noqdo ama ku xigeen ha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama guurti ha noqdo ama shaqaalaha ha noqdo
wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Cali Ahmed Maxamed oo halkaas ka hadlay ayaa isna sheegay in dawladda ahaan ay ka go'an tahay inay talaabo ka qaadaan cid kasta oo amarkan ka hortimaada
waxaan u qabanaynaa muddo kooban inay ku fuliyaan haday ku fulin waayaan waanu haysanaa ciidankii iyo awooddii dawladda ka yarsan power baan isticmaalaynaa oo arkaysan ciidamada inay tahay in saaka waa diyaar weey cid kasta oo talaabada dawladdu soo fulisay qaadan weeyda oo fulin weeyda si dhib yar baan u soo qabanaynaa waan u xireynaa
geesta kale taliyaha ciidamada booliska Cabdullaahi Fadli Iimaan oo isna halkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in ciidamadu amar ay ku qabaan fulinta go'aankaasi. Inkastoo aanu taliyuhu ka hadal, haddana sida VOA ay u sheegeen, qaar ka mid ah ganacsatada isku beddelka lacagtu waxaa xabsiga loo taxaabay 6 qof oo ka mid ah ganacsatadaas. Lama sheegi sababta rasmiga ee xadhigooda, hase ahaatee waxaa loo aaneynayaa inuu la xidhiidho fulinta markan. Geesta kale madaxii daryeelka arrimaha bulshada ee shirkadda isgaarsiinta Telesom, Cabdiwahaab Maax, ayaa xabsiga loo taxaabay maanta. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda oo ka hadlayay xadhigiisa ayaa sheegay in sababta ay u bixiyeen amarka xadhigiisu uu yahay inuu ka hor yimi amarkii dowladdu bixisay, isla markaana warbaahinta qaarkeed uu la hadlay. Geesta kale shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa war saxaafadeed ay goor dhaweed soo saartay ku difaacday adeega saadka, waxaana war saxaafadeedkaasi oo ku saxiixinaya Maxamuud Xaaji Aadam Xadeed oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkaddaasi lagu yidhi shirkadda Telesom iyadoo dareensan xaaladda adag ee waddanku marayo iyo saameynta abaarta iyo sicir bararka ku hayaan bulshada waxay markastaba soo dhaweynaysaa qodob kasta oo xal dhab ah u noqon kara sicir bararka. Waxaanu caddaynaynaa in aanu shirkad ahaan si mugla uga shaqeynay xaaladaha sicir bararka oo aanu waqtiyo kala duwan xukuumadda Soomaaliland iyo banka dhexaba isku barbartaagnay lacag malaayiin dollar ah si loo xakameeyo sicir bararka, isla markaana aanu si joogta u bixinay talooyin af iyo qoraalba oo ku wajahan kor u qaadista shilinka Soomaaliland. Sidaasi darteed baa lagu yiri war saxaafadeedkaasi Telesom waxay caddaynaysaa in adeega saad aanu marnaa sabab u ahayn sicir bararka. Hase ahaatee war saxaafadeedka shirkaddu ka soo saartay arrintani kama hadal xariga mas-uulka ka tirsan shaqaalaheeda. Tan iyo intii amarkani ka soo baxay golaha wasiirada shalay, waxaa hoos u dhacay sarifka lacagaha dollarka oo hore u marayay 8,500 oo shilin halkii dollar, waxaanu maanta suuqyada magaalada Hargeysa meelaha qaarkood lagu sarifayay 7,000 oo shilin iyo wax ka yar. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxa ay kaga dhawaaqeen jadwalka doorashada madaxweynaha oo ay sheegeen in 8 Febraayo ee sanadkan 2017 ay dhici doonto go'aankaasi ka hor. Waxay guddiga gudoomiye u doorteen Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa goor dhow khadka taleefanka ee Muqdisho waxa ay ku wareysatay Dr. Bayle oo ay wax ka weydiisay go'aannada maanta soo baxay.
Shaqooyin badan oo intaas oo bilood soo socday baa ay tanay tahay tallaabadii ugu dambeysay bay tahay. Waxaad la socotaa in lasoo doortay baarlamaanka waqti dheer qaadatay, gudoomiyeyaasha in lasoo doortay waqti qaadatay, tanina taasunbay daba socotaa. Shalay baarlamaanku waxay soo magacaabeen guddi dooran ka shaqeynaysa doorashada madaxweynaha. Maanta markaa waan aroornimadiis dooranay, dabeetana markiiba waxaanu fadhiisanay tallaabooyinkii la qaadi lahaa si doorashadii loo jadwalkeedii loo sameeyo. Jadwalkeedii baan sameynay markaa dhinac walba ka eegnay, xisaabinay waxyaalaha loo baahan yahay inay qabsamaan beri aruurta 9-ka marka laga bilaabo ilaa doorashada laga gaarayo. Waxaan isla garanay annagoo dhinac walba la sheekaysanay oo cidii loo baahan yahayba la hadalay oo wax ka soo qaadanay doorashooyinkii kan kuwa ka horreeyay 2012-kii. Waxaan isla garanay in bisha 8-deeda oo iminka ilaa 12 maalmood dabadeed ah 12-13 maalmood dabadeed ah in doorashada la qaban karo ayaan isla garanay. Saasaana ku wadayna haddii Allah yidhaah.
Waa gartay marka ilaa hadda diiwaangelintii wax aad sameyseen ma jirtaa musharaxiinta?
Maya, maanaan sameyn musharaxiinta. Diiwaangelintoodu ilaahay hadduu yidhaah wax ka bilaabmi berio khamiisa 9-ka aroornimo ay ka bilaabmi. Anagu jimcaha waan joognaa, haday musharaxiintu yimaadaana way isdiiwaangelin. Laakiin sabtida iyo axadda 4 maalmood ba diyaar baan unahay inaan qabano, inaan diiwaangelino, inaan waraaqaha ka qabano, inaan eegno inay waraaquhu dhan yihiin. Waxaan isleenahay waxa weeyaan markaan eegnay numberka aan u malaynayna inay isdiiwaangelin doonaan inay ku filan tahay 4 maalmood baan isla garanay. Marka berita aruurta 9-ka aroornimo ayay ka bilaabmi doonta haddii Alla ydhaah. Maalinta axadda 5-ta galabnimona way ku dhammaani. Marka 5-ta galabnimo markay gaadho ayaanu miisu sheegi doonaa amaanu dadka Soomaaliyeed u sheegi doonaa inta qof ay isdiiwaangelisay.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka ma waxaa jira shuruudo aad ku xiraysaan qofka inuu isu diiwaangeliyo inuu madaxweynenimo u tartamo?
Shuruudaha waxa weeye aad iyo xeerosaajyada ku yaala muxuu haynaan baarlamaanka dhacda qofka inuu lacagiyo waxay soo bixiyey inuu waraaqo loo baahan yahay saxiixo oo anshaxa ku saabsan waxyaala caynkaas oo aan aada usii fidnayn inuu soomaaliya of course waxyaalahaasoo laga wada dhegeysan yahay ba ayaa garanaysaa ee shuruudu tahay waxaan anagu maanta samaynay maha waa waxeerosaado aada iyo aada u qeexeen oo heli karo
waayahay waxaa jirta in hortiin guddiga lacagta ay qaadi doonaan ama doorashada lacagta musharaxa uu bixinayo hadba qoloba ee qeyb sheegaysa qaar 20,000 ay sheegaan qaar 30,000 ay sheegayeen ma jirtaa lacag u go-an oo aad noo sheegi karto oo qofka musharaxa markuu isdiiwaangeliye laga qaaday
lacagta ciidima sheegi kartay waa baarlamaanka ansixiyey waxaan u malaynayaa bishii na dhaaftay ahayd aakhirkeedii ayaa la ansixiyey lacagaha laga qaadayo inay 30,000 tahay baan malaynayaa ma hubo laakiin war xaqiijin waxaa filaya inay 30,000 tahay guddoomiyaha labada aqal guddoomiyaasha labada aqal waxaa 15 guddoomiye ku-xigeenadu waxaa 10 waxaan u malaynayaa haddaana khaldanayn inay iyagu 30,000 ahaayeen baan u malaynayaa
waa gartay doorashada dhowr jeer ayay dib dhacday oo waqtiyo fara badan ayaa ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisa bisha 8-aad ayaa waqtiya hadba lasoo qabanayo lolaha doorashada dhici doonto dadku ay aada uga dhirsugayeen marka hadda maanta xilligii kama dambeyska ayaad sheegteen oo bisha 8-deeda Febraayo hadduu ilaahay idmo bal waxaad iga warantaa marka xilligaasi si rasmiya ma laga yaabaa inaad waqtigaad qabsateen ay ku timaado mase hadhowdii waxaa dhici karta in cilado farsamayo waqti inaad dib sii dhigdhigan kartaan
horta waxaan ka hadlaynaa dee waa mustaqbal baan ka hadlaynaa mustaqbalkana ilaahay waa og inay waxay suuragelaya laakiin waxa anagu aan waxa la qiyaasi karo markaan qiyaasnayn wax walba dhinac walba ka eegnay bishii 8-deeda doorasha la geli haddii ilaahayda oo aan wax kaloo weyno magaranaysaa aynaa waxba ka qaban karin haddaana dhicin bishii 8-deeda dabiicadeeda maalintaa waxaan leynay madaxweyne cusub aad yeelayna
waa gartay marka maadaama musharaxiin kala duwan oo qeybo dowladda ay ka baxsan yihiin ay musharaxiinta ka mid yihiin madaxdii dowladda ee musharaxiinta qeyb ka yihiin adinkii waxaa tihiin xildhibaano dowladdii ee dhankeedii laga soo doortay oo ma aragtay haddana golayaashii labada aqal ee ku jira soomaaliya sidee baad uga madax bannaantihiin in ma aragtay dhinacna aad u xaglin kartaan amaba dhinacna laydinku xaglin karo
anagu dowladda mahin dadkii shacabka soo doortay baa nahay kasoo qaadina shacabkeena inagu shacabkii iyagu voteyn lahaa ee madaxweynehu voteyn lahaa waxaan dooranay in innaga systemkeenu noqdo parliamentarian marka dowlad mahin anagu shacabkii baan nahay waxaan dooranaynaa anagoo matalayna shacabka soomaaliyeed madaxweyne marka shaqays kuma lihin dowladda
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ducaale bayleh guddoomiyaha hadda la doortay وحلبان عبد الرحمن دعالة بيلي وحو قد كتلفن كوغو رميي سهر عبد الحمد وواشنطن جوكتا
في نمو ناكسن مركلة دقستيال دمان تيمبا سيداد واركي يبكو مغليسين وحسي كردية ترادات كي كردين تيقرا حيدي ساك كدعي هوتيل دايح اي مغالة دموغدشو مدح قاديد كغرومت كي آمن دكتور عبد القادر عبد الرحمن آدن ايا اوشاق فيو ايدا in kooxdiisa gurmadku ay qaaday ilaa iyo 28 qof oo qaraxyadaasi ku dhintay dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay in 10 qof wax ka badani ay ku dhaawacmeen isbitaalka Madiina Muqdisho ayaa waxa la geeyay dhaawaca badankooda iyo qaar ka mid ah meydadka dadkii dhintay dadka dhaawacmay waxaa ku jira ilaa iyo 7 wariye oo ka mid ah wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintani noo haya
agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in 28 dhaawacyadii maanta la soo gaarsiiyey 3 ka mid ah yihiin kuwa dhaawacay culus qaba
ilaa hadda 3 qof aan qabnaa oo critical ah oo aad iyo aad u dhib u qabto inta kale waxa waaye in dhaawacyada waa culus yahay laakiin lala tacaali
karo Dr. Maxamed Yuusuf ayaa xusay in dhaawacyada sababa qaraxyada ay yihiin kuwa saameeyay jirka qofka oo dhan
dhaawacyada waxa waaye ma ahan hal dhaawac waxaan waa qarax qarax markay tahayna waxa waaye firirada meel kastay kor ka galayaan waxaa arkaysaa hal qof oo madaxa xabadka caloosha lugaha meel kasta ka dhaawaca saasay u badan yihiin dhaawacyada marka waxa waaye ilaah mahadiis kuwa badan xaaladooda saas critical uma ahan saan idiin sheegay ilaa 3 maahina 3 aad iyo aad garaab u ah xaaladda maanta saas waaye
dhaawacyadii maanta la geeyay isbitaalka Madiina waxaa ku jiray wariyaal ku soo dhaawacmay qaraxii 2-aad kuwaasi oo hadda qaarkood ay ka soo reynaysa xaaladooda caafimaad faarax cabdi wasame faarax a b waa sawirqaade ka tirsa wakaaladda wararka a b qaraxii 2-aad ee noohada ayuu ku dhaawacmay wuxuuna iga waramay xaaladiisa
cabdulqaadir anigu haddeer xilligan aan kula hadlaayo waan ladnahay balse dhabarka ayaan ka dareemayaa oo saakay uu iga haleelay qarixii qayb ka mid a firir uu iga galay ayaan hadda dareemayaa in xanuunkiisa ugu soo saaidahayo balse meeshan hadda ku muuqato oo wejiga iyadu way fiican tahay.
Faarax A P ayaa u sheegay idaacadda V O A in qaraxa labaad oo ahaa gaari nooha ay ku dhaawacmeen ilaa 7 wariye oo u badnaa sawirqaadayaal
lama iyo waxaan xusi karaa 7 wariye oo isku maxaanku yiraahdaa isku goob aanu markii ka shaqaynaynay sida maxaanku yiraahdaayay maxamed xaaji cabdiwahaab oo ah sawirqaade a f b u jooga soomaaliya, sidoo kale yuusuf jabuuti oo asna sawirqaade telefishinka jasiira, sidoo kale bile oo ah asna sawirqaade caawiye reuters, sidoo kale cabdulqaadir maxaanku yiraahdaayay akiila oo ah sawirqaade asna alcarabiya telefishinka alcarabiya la yiraahdo, cabdulqaadir gacal oo ah sawirqaade hon cable ah. Waxyaalahaas oo dhan bay ahay raggii saaka dhaawacmay oo qaybaha hoose ee jirkooda uu maxaanku yiraahdaa dhaawacyada u gaaraysa.
In ka badan 50 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay goobaha caafimaad iyadoo tirada ugu badan ee dhaawacyada la gaarsiiyey isbitaalka Madiina. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waxaan mar kale meel kastood naga maqlaysaan tabinta iyada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaad la socotaan. Magaalada Washington ayay si toos idinkaga imaaneysaa kaalmaha haysaha dabacsanaad idinku talagalay. Kusoo dhawaada
I like you.
markala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqleysaan tabintayada fiidnimada la socotaan oo si toos ah magaalada Washington idin kaga imaaneysa waxay la socodsiinayda cad aniga oo Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqanna waxa ku jira xubinta dooda gaaban iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo wariyala ku dhaawacmay weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku dhintay qaraaxyada saaka ka dhacay hoteelka dayax ee magaalada Muqdisho madaxa gaadiidka gurmadka ee Amin waa Amin Dr. Abdul Qadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa u sheegay VOA in kooxdiisa gurmadka ay qaadeen ilaa 28 qof oo qaraaxyadaasi ku dhintay dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in 10 qof ka badan ay ku dhaawacmeen weeraradan ayaa isugu jiray qaraaxyo iyo weerar rasaas loo adeegsaday oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka oo ka mid ahaa hoteelada ugu amniga badan magaalada weerarkan ayaa noqonaya mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee Muqdisho ka dhaca iyo kii labaad ee Al-Shabaab ee noociisa ah ee ay sanadkan geysato dadka ku dhintay weerarka ayaa isugu jira 5 ka mid ah dableyda weerarka soo qaaday dad rayid ah iyo tiro ka tirsan ciidamada nabad sugidda dawladda isbitaalka Madiine ee Muqdisho ayaa la geeyay dhaawaca badankood iyo qaar ka mid ah meedadka dadka dhintay dadka dhaawacmay waxa ku jira ilaa iyo 7 wariye oo ka mid ah wariyasha ka hawlgala Muqdisho
Talaadadii shalay afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa ku celiyay mar warfidinada la hadlayay in 3.5 milyan oo soo galootiya ay si sharci darro ugu codeeyeen tartamihii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ee loolanka kula jirtay Mr. Trump. Hadalkana afayeen Spicer ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha cusub ee warrintan doorashada soo hadal qaaday mar uu la kulmay hoggaamiyasha Kongreeska Mareykanka. Sean Spicer ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee warrintan rumaysan yahay hase yeeshee afayeenku ma uusan soo bandhigin wax cadeyna. Warfidiyanka oo su'aashan sii weydiiyey Mr. Spicer ayaa wuxuu sheegay in Trump uu in muddo aba arrintan aaminsanaa iyadoo la eegayo macluumaad iyo daraasaad uu isagu hayo. Saraakiisha doorashada oo iyagu dib u eegay doorashadii dhacday bishii November 8-deedii ayaa waxay sheegeen in aanay jirin wax cadeyn ah oo istabamarina ugu yaraan heerka uu madaxweyne Donald Trump sheegayo.
Markale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqleysaan Soomaaliya waxaa lagu dilay 26 wariye tan iyo sanadkii 1992 kuwaasi oo toos ah loo adeegsaday waxaase jiray kuwa kale oo ku dhintay qaraaxyo iyo israsaaseyn ay la kulmeen xilli shaqadooda ku jireen markii uu maanta weerarka hoteelka dayax ka dhacay waxaa warbaahinta caalamka gaar ahaan telefishinada iyo baraha bulshada qabsaday muuqaal video ah oo toos ah oo muujinaya qaraaxii labaad ee weerarka dadka ku dhintay ka sokow waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 wariye oo halkaasii u tagay in ay tabiyaan weerarkan dhacay sidii aad ku maqleyseen warbixintii uu soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle hadaba maxaa u nugleeya halista ay wariyasha ugu jiraan inay qaraaxyada noocan ah waxyeelo ka soo gaarto su'aashaasi iyo kuwa kale ayaana weydiiyay Maxamed Ibrahim Macalimu oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj khadka taleefanka ee Muqdisho isagoo ku jira
Cashuud aad iyo aad ilaa 7 wariye ayaa maanta dhaawacyay ka soo gaareen qaraxii ama weerarkii ka dhacay hoteelka dayax ee magaalada Muqdisho qaraxa wariyasha ku dhaawacmeen waxa uu ahaa mid labaad waxay ahaayeen kuwa meesha u cararay markii qaraxu u dhacay muddo kadib ayuu gaari banaanka yiilay uu qaraxay marka wariyasha inta badan waxay u cararaan meesha markay wax ka dhacaan qaarkood maaragtay mararka qaarkood ciidamada ka horeeyaan marka aadan wax unahay dhibkaasi soo gaaray wariyasha waxaanan u rajaynaynaa in Ilaahay uu bogsiiyo si dhaqsiya maadaama ay dhaawacmeen waxaa sidoo kale jiray dad badan oo ku dhintay ama ku dhaawacmay dadkaas oo dhanna waxa leenahay ilaa uu naxariisto
dhaawacyada soo gaaray wariyasha intuu leeg yahay ma kuwa halis ku jira mise waa kuwa fudud
wariyasha qaarkood isbitaalkan ugu tagay qaarkoodna markaas isbitaalka laga bixiyo xaafadahoodii lagu celiyey marka todobadooduba maaragtay runtii dhaawacooda sida dhaqaatiirta ay noo sheegeen waa ay sare yihiin inkastoo qaar ay jiraan gacmaha ka dhaawacmay qaar madaxa ka dhaawacmay qaar lugaha ka dhaawacmay qaar weli sasan oo maaragtay ayaga dhanba shoog uu ka muuqdo intuba way isugu jiraan laakiin dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen in aanay jirin xaalad halis ah oo wariyashaasi haysa dhamaantood sida ay maaragtay markii ay baaris ku sameeyeen iyo daweyn sidaasay noo sheegeen laakiin guud ahaan waa maaragtay dad waa dareemi kartaa qof meel intaasoo qof ay ku dhimatay joogay ama goobjoog u ahaa in maaragtay islamarkaana dhaawac uu kasoo gaaray runtii ay tahay wax maaragtay qofka saameyn mid fog iyo mid dhowba ku yeelanaya.
Macalimo, waxaad ka warantaa muddaad magaalada Muqdisho joogtay, qudhaada waad ka shaqaynaysay, welina waad dhex joogtaa, marka waxaad ka warantaa tusaale ahaan wariyashan maanta dhaawacmay oo kale kulley wakaalada wararka u shaqaynayeen qaarkood gudaha kuwa dibadda ay ka howlgalaan, marka wariyashan oo kale marka ay qaraxyo noocaan oo kale ku dhaawacmaan ama dhibaato noocaas oo kale ay soo gaarto iyaga oo hay-addii ay u shaqaynayeen hawshoodii wada, iyaa markaa damaanad qaada dawadooda iyo dib u soo kabashadooda dhaawacyadooda kadib?
Runtii ilaa hadda ma jiraan wax damaanad qaada oo maaragtay daweeyo wariyaasha wariyaal horaa dhaawacmay oo qaarkood weli ay isbitaalada ku jiraan. Runtii maaragtay waa dhibaatooyinka haysa wariyaasha ay kamid tahay, inkastoo mararka qaarkood ay dhacdo dhif iyo naadir inay jiraan hay-ado mararka qaarkood wax caawiya, laakiin inta badan dhaawacyada sidan oo kale marka ay wariyaasha soo gaaraan oo ay weli u baahan yihiin kaalmo degdega wax kaalmeeya haba yaraatee oo maaragtay dalkii jooga ma jiraan. Marka waxaan kula talin lahayn oo keliya wariyaashu inaanay khatarta u bareerin oo inay ku cararin, ma jiro war u qalma inay u dhintaan. Waxaa dhacday sanadkii 2015 wiil Mustafa la yiraahdo oo wariyaasha magaalada caanka ka kamid ahaa hotelkii saxaafi weerarkii maaragtay ka dhacay ayuu ku dhintay, sidan oo kale weerar qarax labaad oo banaanka gaari la dhigay ayuu ku dhintay. Marka waa kuwa nagu soo noqnoqday, marka waa inaan cashar ka baranaa, waa inaan ka fogaanaa, waa inaanan u sugnaa ilaa ciidamadu ay halkaasi ka tagaan ka xasiliyaan amaba maaragtay dadka oo shaqadaasle ay tagaan, laakiin in wariyaashu ay noqdaan qaarkood in xataa ciidamada ay ka horeeyaan runtii waa arrin aada maaragtay dhibaato u ah, waxay muujinaysaa xirfad xumo. Marka maadaama khatartaasi ay ka imaanayso, waxaan wariyaasha ku waanineynaa inay ka fogaadaan khataraha noocaas oo kale ah.
Mar haddii aad ogaateen in saxafiyiinta Muqdisho ka howlgalaya dhibaatada ay la soo daristo oo dhaawacyo ay soo gaarayaan qaarkood ay macnaha ku dhiman karaan amaba ku dhinteenba weeraro hore uga dhacay magaalada Muqdisho, adinku ma daba gashaan xuquuqda ay ku leeyihiin warbaahinada u shaqeeyaan gudaha iyo dibaddaba?
Aada iyo aada maaragtay waa waxaan ka shaqeyno utaagannahay, laakiin waad ogtahay dhammaan inta badan hay-adaha iyo xuquuqaha la kala saxeixdo iyo hababka qandaraasyada loo kala saxeixdo marka heshiisyadu ay gelayaan wariyaasha maaha mararka qaarkood kuwa cad, marka dhib badan ayaa lagala kulmaa. Mana jirto maaragtay way dhacdaa mararka qaarkood qofkii wariyuhu ka dhintay in maaragtay hay-addii maalmaha ugu horreysay maalmaha tacsiyada maaragtay reerkaasi maaragtay la garab istaago, laakiin inta ka xigta ee ka dambeysa haddii qofka caruur uu leeyahay iyo haddii kaleba cid caawisa ma jirto. Wariyaal badan ayaa qaarkood dhaawac oo hadda isbitaalada ay ku jiraan, waa hadda aan maaragtay wariyaasha dhexdooda iscaawiya ama mararka qaarkood dad wanaagsanoo samfalayaalaha jirta oo gacan ka siiya wariyaashu oo ganacsada qaarkood ay kamid yihiin, laakiin ma jirto cid maaragtay si toosa u caawiso maaragtay loo cirsanayo oo weliba wariyaashu waxaad ogtahay qaarkood mushaarka ay qaataan inuu ka yar yahay xitaa mararka qaarkood kan ciidamada.
Waajibka marka adinka idinka saaran maadaama urun aad leedihiin, haddaba adila hadlayso xaaladoodii waad soo eegtay, waad ka warqabtaa, waajibaadka adinka idinka saaran marka xaaladda sidan oo kale ay dhacdo, wariyihii u dhaawacmo, hay-addii u shaqaynayeen aanay waxba u qabanaynin, adinka kaalintiinu maxay tahay, xagee kasoo galaysaan?
Annagu kaalinteenu waxay tahay horta inaan garab istaag muujino, inaan gacan ka geysano wax allaale wixii aan karno. Qaarkood baan qaraano u ururinay annagoo maaragtay dadku ayna aaminayaan maaragtay mar walbana maaragtay ma dhihi karno dadkaas sheeyaha iyo caalamigu hana caawiyaan, laakiin dadka soomaalida lafteeda waxaan rabnaa inaan barno inay iscaawiyaan. Hadda waxaa socda hay-ado caalamiya oo caawinaya habka ammaangalka iyo maaragtay sidaa wariyaasha loo caawin karo. Shaqooyin noocaasa socda sanadkan waxaa rajaynayaa 2017 inay guuleystaan, maadaama hanaankii hadda uu socdo oo hadda la bilaabay laakiin la dhamaystiri doono sanadkan ilaa bartamihiisii, hab dhamaystiran oo isku xiran oo mekanism oo dhammaan lagu wada shaqeeyo oo dadku ay maaragtay securityga iyo ciddii maaragtay khatar soo wajahday iyo ciddii nafteeda la cararaysa xitaa lagu caawiyo iskabadaa kuwa dhaawaca ah ay soo gaaraan. Sidan oo kale
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Mucallimu, xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ oo isagoo jooga magaalada Muqdisho. Goor dhaweyd khadka taleefanka iigu waramayay.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay Nairobi inoogu soo diray wariyaheena Yaasiin Ciise Hordheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justice-ka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan wadanka kenya iyo wadamo badan oo afrikaana oo dadka marka tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saara la carara ay dadka reer kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobta ku dilaan inkastoo dowladdu ay ka digto haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yaraynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xuseen xasan sooyaan oo isagoo maareeyaha guud ee sooyaan financial consultant ee fadhigeeda magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada waxaan ku bilaabayaa saalax oo weydiinaya bal marka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer kenya
wallaahi waxay bilaabatay qarnigii waqtigii gumeysiga kenya uu gacanta ku hayay 1940s waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyooda ay saxdaan waayo waxay mob justice wuxuu keenaya wafaadul ilaahay wuxuu yareynayaa tuugada ayuu yareynayaa tuugada way kala tahay kuwa waaweyn iyo kuwa yar tuugada yarku waxa kun jeebkiisa xabad manaaska xaday ama jeebku jeebsiiba ama digaagta ka xaday ama xabad kun ka xaday amaba oo soo socda telefoonka dhacanay ka qaadanay marka tuugada waxa weeye askarigana wuxuu imaanayaa 4-5 saac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxayna yiraahdeen waa inaan dadka dilaa isla markii iyada kenyaanka ma rabana tuug saqajaan ama tuug la cife halkaas ay ku dilayaan halkaasna looga raad saas ayay ku yiraahdeen tuugadii saas ayayna nabad looga helay
xuseen xasan sooyaan waa dalkaysa sida cabdicasiis hadalka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo in sharciga gacanta lagu qaato farqiga u dhexayn karaa muxuu
yihi ani arrintaas waa kasoo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini aadamnimada qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jahan fursad u helinin ama uusan u helinin in mataqaana skillska dadku ay ku shaqaystaan in mataqaana u helo haddii gaajo qabato oo uu cuno qaato ama qof kun shilin ka qaato in la dilo arrintaas waxay kasoo horjeedaa cadaaladda mataqaana bini aadamka uu ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cuno la siiyo ama aan lagu dilin mataqaana waxa suu qaado
cabdicasiis dowladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan ee markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo maxaa diidaya in sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilay
sharciga waxa kuu simaayo malaba dadkii waay ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaan waayo dadkii ayaa isla markalka ku dilay qof isagaha marka waxay danta ku jirtaa in tuuga la dilo marka iyada dowladdu waxay imaanaysa 4-5 saac maxkamad waxbay tegeysaa nin telefoon laga xaday ama nin waxa yar wahaysa laga siibtay goormuusiga dowladdu imaanaysa 2-4 saac kadib dee baahida waa inuu shaqo raadsadaa oo jiib qaab wanaagsan wax ku raadsadaa oo nolosha nolol maalmeedkiisa kusoo saartaa
waa tahay sooyaan haddiiba ay dadkani ay yihiin dad saqajaamiinaho waxyaaba yar dhaadhacaya oo dadkii jeeb siibanayo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii iyo arday kasoo daahayaan in la dilo maxaa diidaya
arrintaas arrin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weye qof dhibaataysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu simo wax la gartay waaye arrintaas in marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug tuug geesaha laga yiraahdo lagu soo dego isagii la dilo oo naftiisii uu ku dhumiyo isagoo ama aabaha ama walaalah ama hooya ama hooya arrintaas arrin aad iyo aad iyo aad u falxun waya waxaana ku faraxsan in dowladda kenya ay kasoo horjeedo marka waa in la baalansi gareeyo booliisku inuu wax ka qabto qofkii tuugaha markii loo geeyo uusan soo daynin iyo in dadkii mataqaana ay qabtaan laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo
cabdicasiisow waxaa mar walba aad arkaysaa ciidamadii oo soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuuga qabanaya soo marka dembi inay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan
marmarka qaar way safgareen booliiska qofkii la dilayo imaadaan way ka rabaan laakiin marmarka qaarna marka hadii tuugi la qabto aasan meeshan boolis joogin tuugi mob jasaskiba dilaya waana la jibina ama ku dhibanaya sida naftiisa kaga baxaysa wax laciifa waa dad nolosha ka dhaco drogisteel oo xashiishka waxaan cabaana oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas ma arkaayo iyo nolosha maanta iyo raxaas ma fiirinayo maba fiirinaya noloshiisa iyo naftiisa midda ma arkan markaayo
dadkan sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegay aday yihiin dadaan dhaqaalahaysan oo ay tuugadu ku kalifaysa naftooda ay ku waayaan
waa laba arrimood waaye dadka dilahaya waa in early stage schoolka markii primaryga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxba aan la dilin arrintaas waa arrin muhiima waaye tuugaduna kama dhacda kenya keliya wadamo badan ayay ka dhacda marka dadkaa lama dilo midda kale waxa weyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo hay-ada fara badan baan kenya jooga funding looga qaado dadkaa la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan waxaana aad u jeclan arrintan soomaaliya oo kale hadda haddaan tusaale usoo qaato tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo inkastoo tuugu uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonan lahayd oo kale shacabka saasoo kale inay ku fiicnaan lahayn nimanka politicianka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn haday noqoto ama Hargeysa noqoto ama haday noqoto Puntland noqoto ama haday noqoto Xamar noqoto dadka waxay haysteen qaatay kaas oo kale hadda shariicadu qofka saas maalka ugu guba ama u qaata waxay ogoshahay ma taqaan in shaqadaan oo kale laga qabto
Abdacis nidaam karo kale maadaan uu Soomaalida ka hirgeli karin oo tuugi wax ka dhacayo qabiil yeelanayo oo hadda qabiil la isku leeynaayo ka soo qaad gobolka uu qoyi bari waad wad ka soo jeedid haddii ninkii waxa la qararay uu tolbeel yiraahdo ma la gubi karaa
algu bikra wayna ku deeyaan Soomaalida sida hadda soo daa qoyi bari sida konfurta Soomaaliya iyo Ethiopia inta wayna ku deeyaan si loo baabiyo ama loo xirto tuugada saxajanka oo lacifka wadamo badan afrikaan ku jira sida hadda Kenya Gabon Uganda South Africa Ethiopia wadamo badan ama wadamada u dhinaysa dhaxal ma saar wal countries kuma kala wadamo lahayn sida India oo kale ina saas kale u qoban ba tuugada saas loo baabiyo waxa loo jeedaa deewaas tuugada saxajan laga ma ogolo in wadanku ku sifaa faa'iido ay dhigale wax galeysa noloshii ama socodkii dadka ayaa ya qatar galisa
ugu tamaantii Hussein maxaad ku diidantahay in marka tuugada sida lagu yareeyo oo muxuu ahaa tuugada saqajanka dadku ay iska qabtaan
arintaas sidaan uga soo hore u sheegay oo aanu aad baan uga soo horjeeda marka ka fiiriyo miisaanka arintaas ay ku leedahay sharciyada islaamka waa la socotaan amirkii labaad Umar bin Khadab radiyallahu anhu waxa jirtay waqti la soo maray abaarta hadda maanta Soomaaliya iyo Kenya ka taagan oo yiri ma taqaana lama goyn karo gacan lama goyn karo qof timir xaday ama cunna xaday oo kale marka waxaan filayaa dadka dhibaato farabadan oo gaajadu ay kamid tahay oo skills la'aan ay kamid tahay ayaa u geysay qofka noocaas in la dilo maahan waa in la badbaadiyo weey shacabkana waa in dawladdu curriculumka iskuulaadka Kenya iyo South Africa iyo lagu dara in shacabku aysan cadaalad dil qofka la horgeeyo booliska iyo maxkamadda laakin qof aan qof dilin in la dilo arintaas way ka soo horjeeda urfiga ay ku dhaqmaan adduunka oo dhan islaamka ayuu
ani waxaan ku soo galgabaynayaa in qof aan din lahayn ama dhaqan aan lahayn oo galna ah oo na tuugo oo noloshiina ka dhacday oo doonayo inuu ku barto oo ku lafto oo qof walba oo maalinba joogta u subinaya waa in la horto dadka iska celiya yiri waa waqtiga rasuulka ma joogno hadda waxaan joognaa waqti aqoola zamanka ayaan joognaa waqti waxaan joognaa in qofka murxumka tahay inaad isugu aaminin oo walaalka lagu aaminin qof markaa waa in la iska celiya oo la iska reebo qofka galka ah oo iskribtid
diintan diin waqti kasta waaye qofka gaalka ahaado ama muslimna ahaado gaajadu diin malahan wuxuu dhahay Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu kaadal faqr an yakuna kufran faqrigu xataa qofku uu gaalobi karaa marka qofka noocaas in la badbaadiyo ayuu u baahan yahay dadka mujtamaacana waxaan halkaan uga digayaa inaysan dilinin oo dhibaato u geysan haday rabaan ha qabteen booliska ma taqaan la sugan saas baan ku talin lahaa
kuwaasi waxay ahaayeen Hussein Hassan Sooyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee Sooyaan financial consultant oo ahay fadhiga degmada Nairobi iyo Cabdi Axiis Aadan Saalax oo ah khabiir sawirka ka faalooda arimaha bulshada doodii gaabnayd oo maanta aynu ku eegaynay dadka reer Kenya oo caadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaan ba ku dilaan oo dadka qaarkii arinta ay ka soo horjeedaan toontelba kale wada ku galbi doona sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheere waxbinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi isla magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa ku soo diyaariyay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ee ku soo dhawaada
kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska xaafadda Isli ee ay Soomaalidu ku badan tahay magaalada Nairobi waxaa todobaadyadii ugu dambeeyay laga bilaabay olole wacyigelin kaasoo qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isli looga wacyigelinayo dhibaatooyinka inta badan sababa burburka qoyska ololahan oo isugu jira talooyin tababaro iyo adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah ayaa waxa xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ka bilaabay aqoonyahanno Soomaaliyeed oo u badan haween kuwaasoo ku takhasusay caafimaadka ujeedada barnaamijkan ayaa lagu sheegay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka inta badan sababa burburka qoyska Soomaalida Maymun Maxamuud Ciise iyo Nasra Xabeeb Yuusuf waxay ka mid yihiin howlwadeenada barnaamijkan wacyigelinta ah ee laga bilaabay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi waxayna iga warrameen ujeedada ay arintan ka leeyihiin
aniga dhaqtar Maymun ala dhaha Maxamuud Ciise bal dhaha halkan waxaan ka bilownay shaqadan wacyigelinta ah 2011 baan bilownay kadib markaan ogaanay dhibaato badan dumarku inuu haysto Soomaalida oo halkaas xagga maaragtay xagga caafimaadka aysan wax saas aqoon ka lahayn in dad wax bartana aysan u badneyn koox gabdha ah iyo aniga waxaan bilownay gabdhahaas oo ahaa gabdha jaamacada ka soo baxay in maaragtay aan wacyigelinta u bilowno dumarka Isli degan shaqadaasan mudawadna ilaa haddana waan wadnaa
maxaa marka wacyigelisaanad u sameysaan haweenka
waxyaalaha aan ka wacyigelinno waxaa waaye horta arinta ugu daran anagana Soomaali hadaan nahay qoyska aad u burbura qoys burburka habku qoysku uusan u burburin ayaan maaragtay gabadha kala hadalaa si ay ilmaheedu u korsato, si ay nafaqada u siiso xagga nutritionka, si maaragtay qofka marka dhibaato haysto uu u baahan yahay in lala hadlo hadallo maaragtay uu nasteexo ah xag diimeed iyo xag maaragtay ii sheeg ilmi xag maadi labadaba isugu darno.
Magacaagiisa kulan
Dr. Nasra Xabeeb Yusuf, waxaan ka hawlgalaa xaafada Islii
isbitaalka.
Waxaan qabanaa say dhakhtaradu idin sheegtay waa isku shaqo guud ahaan wacyigelinta dumarka la sameeyaa si looga wacyigeliyo dhibaatooyin kasta oo ku yimaada xag maskaxiyan iyo xag family iyo xag caafimaad intaba.
Dhanka qoyska oo kale waxaad ii sheegteen inaad wax ka qabataan marka dhibaatooyinka dhanka qoyska aad dadka ka wacyigelisaan maxaa ka mid ah?
Dhanka qoyska waxaan ka wacyigelinaa gabadha soo koraysa ama gabadha markaa guursatay ama hooyada ilmaha haysata inay xoogga saarto ilmaheeda sida saxan ay u korsan lahayd, sida naasnuujinta cunugeeda ay u sameyn lahayd, saan ogsoonahay dumarka Soomaaliyeed inteena badanba waa naqaanaa qaabka wax loo dhan, laakiin mostly ma yaqaanaan qaabka ilmaha saxda ah oo ku wajahan in loo koriyo. Waxaa jira dayac badan oo guryaha ka jira dhanka ilmaha, marka waxaan in badan ka wacyigelinaa qaabka hooyada cunugeeda ay u korsan lahayd, qaabka ay ninkeeda xataa u wajihi lahayd ama ay kula hadli lahayd hadday wax u baahan tahay qaabka wanaagsan ee wax uga qaadan lahayd.
Dr. Maymuun, hawshan aad u qabataan haweenka Soomaaliyeed ee Islii ku nool ma si bilaash ah aad u qabataan?
Hawshaaneeta anaga NGO na minihin il lacag nagu siisan ma jirto, fiwiji lahan u qabanaa si dadkeena ummadeena ay kor ugu kacdo ama ay uga faa'iistaan dumarku. Iban waxaan aasaasay madriso laba gabdhooda macalimiin ha joogi madrasadan gabdhaha Soomaalida in ay bartaan quraanka habka macalinimada ay u bartaan, kadib ay dugsiya iyagu macalinka noqdaan ama ay guriga wax ku baraan. Laba arin, mid ay ku ama il gabdhaha yaryar iyo wiilasha yar inay macalin u noqdaan iyo in ay dhaqaale ka soo gasho gabdhaha dhankaas. Taasna waan suubinay, waana la wadaa markasta duruus waa ka socotaa madarsa dhankeeda.
Wax isbeddel oo qoysaskii aad wacyigelinta siinayseen ku yimid ma jiraan?
Haa, dad badan aa isbedelay oo nagu soo mahadceliyey, iban wiilash gabdho oo hadda shaqaysta oo ilma ku fakaraa dhahay habaryar waxaan rajaynayaa ilmahii sida aniga la ii koriyay oo qaabka dareed inaan loo korin, sababtoo ilmaha waa la dilaa, waa la canaantaa, waa la isugu tagaa, waa isugu tagaan waaqa dadka qaraabada ah. Cunugii hadda waxaa ku dhaceysa xanuun la dhaho social phobia ku dhaceysa. Cunuga waxaa laga yaabaa haddaad taas usoo fiiriso inuusan hadli karinin, inuu baqo oo gariiro oo wadnuhu garaa cumurku dhowr toban sanagaa sigandariga ka baxo. Taas waxaan suubinay inaan ka bixin ciyaal fara badan, inay intay nooyada dhahaan aniga xanuunkii dhibkii haysta waan ka baxay, maanta waan hadli karaa, waa shaqaysan karaa, shaqaan raadsan karaa, meeshaan doona adduunka mari karaa. Taasna waxaa keentay dhibaatada guriga taasha. Aniga eedda hadda waxaan saarayaa hooyooyinka, sababtoo hooyo iyadoo dhib ku soo kartay iyo aabba dhib ku soo kara sida ay ilmo fiican usoo saaraan way adag tahay.
Nasra, dadka aad wacyigelinta u sameysaan gaar ahaan haweenka ma Islii oo keliya ka yimaadaan mise gobollada kale ka yimaadaan, xitaa dad ka yimid baad u sameysaan wacyigelinta?
Walaale, Islii waa horta centerka aan deganahay oo aan xarunta ku leenahay annaga. Mostly Nairobi oo dhan waa nooga yimaadaan dadka. Marmar waxaa jirta annaga aan u travel garayno oo gobollo xaafadaha Nairobi ka baxsan aan aadno oo aan isugu yarno meelo centera, annagoo nacidna mushaar nagu siinayn ama NGO aan hoostagin oo wax weyn aan u sameyno wacyigelintaas. Marka Islii keliya kuma eka, xataa waxaa jira haddii xataa dadku ay naga soo gaari waayaan channel aan ku lahayn YouTube-ka cashara badan aan ka bixino, so bar aan ku leenahay YouTube-ka jirtay. Marka mostly dadku xitaa wixii naga soo gaari waaya waxay nagala socdaan website-ka ama barta aan ku leenahay YouTube-ka.
Intaad hawshan wacyigelinta wadeen, dhibaatooyinka ugu adag ee la kulanteen maxaa ka mid ah?
Dhibaatada ugu badan oo aan la kulanay waxay tahay Soomaalida annaga saan ogsoonahay runtii waxa weeyaan ma ahan dad waxna qora waxna akhriya, laakiin waa dad mostly wax dhageysta oo wax loo sheego. Mar walbana step aad qaadaysid, guul kasto aad gaaraysidna waa inaad caqabad ay ka hortimaadaa. Marka caqabada ugu badan oo aan kula kulanay waxay tahay raggii laftirkoodii inay noo arkaan inaan dumarkii dhiirigelin siinayno, oo ay u arkeen xataa inaan leenahay iska celiya raggiina oo kale, oo rag badan ay dacwo ku yimaadaan, laakiin waxaas waxay ahayd aad u yar waxaa ka weyneed mar walba oo ka badnaa guusha aan ka gaarnay. Waxaa jiray reerar badan oo ayagoo furitaan xaalkoodu maraayo noo imaanayo oo waqti inta siino aan istaajino shaqadeena kale ama professionkeena shaqadan oo ahayd inta istaajino aan ayagii xalino oo Ilaahay noogu gargaaray. Marka challenge waan la kulanay, laakiin wuxuu ahaa challenge aad u yar, waana ka gudubnay. Waxaa ka badan positive-ka aan kala kulanay bulshada.
Dr. Maymuun, wacyigelintan aad dadka siinaysaan maxay tahay? Ma mid aqoon ahaa, ma mid daawo ahaa, bal haddii aad sharaxaad dheeraada ka bixiso?
Nooca dadka aan siinayna waa aqoon, waana daawo, labadaba isugu jirta.
waxa ay qofka markuu ku soo ay gabdu yimaadaan meesha waxaan kala hadalnaa sida ay u qabsan lahayd qofkan dumarka si gurigeeda u dhaqan lahayd si ilmaheed u karsan lahayd si ilmaha bulshada u soo gelisay ilma nadiifa adigu hooyo hadda waxa laga rabaa ilma nadiifa bulshada inaa keento ma fahamtay iyo ilmiga inay wax bartaan inaa ku waanino inay diinka bartaan inay ilmiga maadi bartaan sababtoo ah iskuul markay habartay ilmaha geysadaysan iyada wax qoonin dibadan ba ilmihi kala kulmeysa marka xagga nafaqada example had nutritionist aan joogo gabadha oo bara
nafaqayaha
qaabka cunada ilmaha la siiyo intuu yar yahay markuu weyn yahay maxaa loo baahan yahay maxaa qalad hada dadkeena hada fiirsamaad Soomaalida saqiir ikibay sokor baa ku dhacday waxaana keenay arintaas waxaan ka dhacsanay xagga nafaqada waxaan ka dhacsanay xagga maaragtay counseling psychology dadka in hada lagu daaweyn karo Soomaalidu ma aaminsaneen laakin hada wa ku guuleysan dad inaa hor fariisana oo imu qof xanuun soo intuu nooyda aanan daawo siin inaan tala hadal qof ku dhaw xanuunki kalbar baa iga tage sida ahaan qofka marka la hadasho xanuunku qabay ama ad ka hadli siiso oo dhahna sheeg in boqolkiiba konta waa biskooniyan
guud ahaan dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caafimaadka ee qoyska oo idinka iimaanaya magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabad galiyo
adiyad dumatay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskiina la socodsinay halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatan gabagabadii cadeed fiidnimaan ku sii saqeyna waa heesti amba baxay iyo fanaanka Ahmed Ali Ciqal
kasi maane fanaanka ahmed ali igaal iyo heesta amba baxay waxay gabagabo u tahay daacad fiidimaal aan taad ka soomaaliga video way intan marka la kulmayna waan igoo aashi ibraahim iyo maxamed abdullahi oo idin sidaas iyo nabadgelyo